Savol. Yakka tartibdagi tadbirkorman. Ayni sharoitda ko'chaga chiqa olmayman. Faoliyatimni to'xtatishim uchun nima qilsam bo'ladi?
Javob. Hurmatli fuqaro, buning uchun elektron raqamli imzo orqali bardarcha.uz saytiga kirib, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini to'xtatish to'g'risida ariza yuborishingiz yoki mysoliq.uz saytiga kirib, karantin davrida soliqlar hisoblanishini to'xtatib turish to'g'risida xabarnoma yuborish xizmati orqali soliqlarni to'xtatib turishingiz mumkin.